La umbiligas nuro, la popolo tual venua clarigas sia alcrocigio al sia lando, verkita de Kirituia tumare teca, ca iam stohedi, anoi de la comunumo tua venua in Novzelando, cae Fioliver, esploristo Novzelanda, traducita eo la angla lingvo de Carlo Minaya eo Italuio, voce legita de Sumbo el Cinio, la nocio tatai vancapapa estas fundamenta por la modrigardo de la populo tua venua, tiui maurioi de Novzelando opinias che cio, cio existans in ilia mondo, estas gene alocie cunligita, vesperdoi, lacerdoi, birdoi, insectoi, arboi, plantoi, modoi, riveroi, cae langoi. Tiuci cunligo havigas fondo al ecosistemo. Ciam ci tiui elementoi estas eroditai, tia estas la resisto capablo cae integrezo de la medio cae de la tribo. Por la popolo tua venua estas la venua au la lando, quiu divinas, quiu vi estas cae de quie vi venas. La vorto signifas angau placento. En ambau ocasoi, venua rilandas au via comencijo cae al via cunligo cun via padrino, tiu quiu donis al vi la vivo. Ciam inui tua venua nascas, cie ain ili estas en la mondo, la placento devas esti reportanta heme, cae sepultita en la tripa tero. La sama tradizio aplicijas au la pito, au umbilica snuro. La ango ilin se puti en via lando signifas via ciama cunigo cun papatra nucu, padrino tero, tio ligas vin al via loco en la mondo, pluteni ligoin al sia lando cae al giai resursoi estas kirna afero por la popolo tua venua, char tio estis perceptanta kiel esprimo de gia manao, autoritateco au povo, sendepende de malfacilaroi au faloi de cae de cio cio ocasis en la mondo, la prapadroi tu avenua reconis la necesso subteni la manao de la individuo, de la campu au subtribo, cae de la ivi la tribo. La prapadroi comprenis che estas malfacile po quelcae pluteni ligoin au la lando, la angvo voioi, la animaloi, cae la birdoi, sed citiui estis ciam vidandai kiel partoi de tio kio signifas tu avenua. La prapadroi agnoscis che manao estas principui de ilia popolo, sed gi estis fortigita de la concepto Maori, la viv forto au la viv essenso. Ciam tua venua anoi giladas au la prezzo en sia culturo, tio reflectans la Maori de la medio. Por ili, la Maori de la arbaro neniam povos esti forportita. Ciom loge riveroi fluos, ciom loge unu arbos daros, la viv forto ne povos estingigi. Ciu elemento de la mondo havas certa nivelo de Maori.